kasukran jeung wawanen. 2 Korinta pasal 4. Kulantaran jabatan sim kuring teh mutlak sih kurnia ti Allah, sim kuring teh salempang naon-naon. Kalakuan anu matak era, anu tadina dikilungan geus dipicin. Pangandika Allah ku sim kuring moal diputer balik, rek diwawarkeun sakumaha mistina. Kari gumantung kumaha jelemana anu rek narimana di payuneun Allah. Upama téa mah ieu Injil teh masih kene kapindingan, eta ngan pikeun jelema-jelema anu baris cilaka, anu teu palercaya, anu pikirna geus lolong ku iblis, nepi ka teu awas kana cahaya Injil anu nyumiratkeun kamulyaan Kristus nu jadi kanyataan Allah. Anu dimasyhurkeun ku sim kuring teh lain diri sorangan, tapi Yesus Kristus anu jumeneng Gusti. Sim kuring mah sararea oge ngan saukur bujang aranjeun ku karana Yesus. Allah anu nimbalan tinu poek sing bijil caang tea nyaangkeun hate sim kuring. Nepi ka awas kana kamulyaan mantana anu sumorot tina pamente Kristus. Sim kuring mah anu nyimpen eta raja berana ngan saukur ibarat wadah tina taneuh. Sangkan kanyahuan yen kakawasaan anu mencar tina eta wadah teh istuning kakawasaan ti Allah. Lain ti sim kuring asalna. Sim kuring digencet ti saban pihak tapi tara kasedekeun. Sok parang buntu akal tapi tara nepi ka buntu kalakuan. Sanajan dikaniaya kumantena tara dikantun. Sering kapepeuh tapi tara eleh. Indit kamana-mana ge diri teh kudu nandang sangsara tina pupusna Yesus supaya Yesus oge bisa nyata tina diri sim kuring. Sebabnya ku karena Yesus hirup sim kuring sabatur-bastur diserengkeun kana paeh supaya jumenengna Yesus teh nyata katara aya di sajeroning ieu diri anu sipatna teu langgeng tea. Jadi sim kuring diancam ku ajal teh sangkan aranjeun hirup. Iman kepercayaan sim kuring sabatur-batur saluyu jeung unik hitam. Kaula percaya ku sabab eta wani nyaturkeun. Sabab sim kuring oge wani cacarita teh lantaran percaya, tur percaya yen Allah anu ngagugahkeun Gusti Yesus tina pupusna tangtu ngahudangkeun urang bareng jeung Kristus. Urang sararea baris bareng ngadeuhus kamantena. Sim kuring sabatur-batur nyorang kieu teh malar beuki loba jelema anu narima sih piwelas Allah. Ku kituna beuki loba jelema anu baris tumarima ngucap syukur ngamulyakeun panjenenganna. Tegimir nepi ka ajal. Ieu sababna anu matak sim kuring tara leutik hate teh keuna ku sangsara jeung nalangsa soteh raga badag ari batin mah unggal ganti poe unggal dianyarkeun. Kasangsaran anu ayeuna anu teu pira eta teh pikeun ngahontal kaunggulan anu langgeng tur tanpa tanding. Hal-hal anu geus puguh ngawujud mah moal rek dipikiran, anu rek diimpleng teh anu tacan ngawujud. Sabab anu geus aya wujudna mah moalana ayana, sabalikna anu can katembong wujudna mah sifatna langgeng.